สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมารายงานตัวกันเช่นเคยกับรายการเวลามศทนะคะรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนำเสนอเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะเป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับคุณผู้ฟังนะคะรวมถึงเราก็จะมีสาระเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยพบกันเป็นประจำนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นประกันเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยและวันนี้ดิฉันวรังคณางมณีคอนะคะก็กลับมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีผู้ดำเนินรายการ2ท่านด้วยกันนะคะก็คือคุณธีรพลศรีเป้บัวแล้วก็ดิฉันนะคะจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่นะคะมาจัดรายการก็สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการของเราก็คงจะทราบว่าเราก็มักจะนำเสนอนะคะเรื่องราวที่เป็นประโยชน์สาระดีๆต่างๆนะคะมาฝากกันและที่ไม่ลืมก็อย่างที่บอกนะคะข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของมหาวิทยาลัยมีอะไรนะคะมีกิจกรรมต่างๆอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเนี่ยเราก็จะเป็นสื่อกลางมาฝากผู้ฟังกันนะคะสำหรับในช่วงแรกของรายการในวันนี้นะคะเช่นเคยกับช่วงของนานาสาระกับเวลามศทเมื่อครั้งก่อนนะคะได้เคยนำเสนอนะคะผู้ฟังไปในเรื่องของการเลือกซื้อเครื่องสำอางนะคะซึ่งก็เป็นข้อมูลมาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นั่นเองนะคะก็ได้บอกไปแล้วว่าเราควรจะเลือกซื้อเครื่องสำอางอย่างไรนะคะจะต้องสังเกตอะไรตรงไหนบ้างวันนี้เรามาต่ออีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีความใกล้เคียงกันนะคะเป็นเรื่องของเครื่องสำอางเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของเครื่องสำอางป้องกันแสงแดดนะคะแสงแดดนะคะผู้ฟังนอกจากที่จะให้ประโยชน์แก่ร่างกายแล้วค่ะก็ยังอาจทำอันตรายต่อผิวหนังเราด้วยนะคะเนื่องจากว่าแสงแดดนั้นมีรังสีอุลตราไวโอเลตนะคะที่แทรกซึมลงสู่ผิวหนังก่อให้เกิดอันตรายได้ค่ะทำให้ผิวหนังนั้นแตกแห้งหยาบกร้านเป็นริ้วรอยผิวแก่เกินวัยนะคะแล้วก็เสื่อมโทรมทำให้สีผิวนั้นเปลี่ยนไปผิวก็จะสีคล้ำลงนะคะและหากถูกแสงแดดเป็นเวลานานสักระยะหนึ่งค่ะผิวหนังของเราก็จะเกิดการแสบร้อนแดงไหม้และลอกได้นะคะนอกจากนี้หากถูกแสงแดดจัดโดยตรงเป็นเวลานานก็อาจก่อให้เกิดมะเร็งที่ผิวหนังได้นะคะดังนั้นผู้ฟังก็ควรจะมีวิธีนะคะในการหลีกเลี่ยงอันตรายจากแสงแดดค่ะการหลีกเลี่ยงอันตรายจากแสงแดดนะคะทำได้โดยไม่ออกไปอยู่ในที่กลางแจ้งในเวลากลางวันที่มีแดดจัดๆนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่เวลา10โมงนะคะไปจนถึงบ่าย4โมงเย็นหรือถ้าจำเป็นก็ไม่ควรถูกแดดในเวลาดังกล่าวเนี่ยนานเกิน20นาทีนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังนะคะควรที่จะสวมเสื้อผ้าที่ปกคลุมร่างกายให้มิดชิดนะคะสวมหมวกปีกกว้างเสื้อผ้าชนิดแขนขายาวนะคะเพื่อที่จะกันแดดหรืออาจจะใช้เครื่องสำอางนะคะมามีส่วนช่วยที่เป็นเครื่องสำอางผสมสารป้องกันแสงแดดก็ได้นะคะเพราะว่าสารป้องกันแสงแดดนั้นจะช่วยลดอันตรายที่เกิดขึ้นแก่ผิวหนังบริเวณที่ถูกแสงแดดค่ะดังนั้นนะคะในเรื่องของเครื่องสำอางป้องกันแสงแดดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงอันตรายจากแสงแดดนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าการเลือกใช้เครื่องสำอางป้องกันแสงแดดนั้นนะคะมีวิธีการอย่างไรกันบ้างเครื่องสำอางป้องกันแสงแดดนะคะจะมีค่าแสดงนะคะ SPF หรือว่า Sun Protection Factor ค่ะไว้ด้วยนะคะเช่นอย่างที่คุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินนะคะ SPF 15นั่นก็หมายความว่าถ้าตามปกติถูกแสงแดด10นาทีแล้วผิวไหม้เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้จะทนแสงแดดได้นานถึง150นาทีก็คือเอา15นะคะคูณเข้าไปที่10นาทีผิวจึงจะไหม้ดังนั้นนะคะยิ่งค่าของ SPFยิ่งมากเท่าไหร่นะคะก็แสดงว่าสามารถป้องกันแสงแดดได้ดีนะคะนอกจากนี้กรณีว่ายน้ำนะคะคุณผู้ฟังก็ควรจะเลือกชนิดนะคะของเครื่องสำอางป้องกันแสงแดดชนิดทนน้ำหรือว่าถ้าหากว่ากรณีไปเล่นกีฬานะคะก็ควรจะเลือกใช้เครื่องสำอางป้องกันแสงแดดชนิดทนเหงื่อหรือผู้ที่ใช้เครื่องสำอางทาผิวหน้าที่มีส่วนผสมของ AHA นะคะก็ต้องใช้เครื่องสำอางป้องกันแสงแดดควบคู่กันไปด้วยนะคะเนื่องจากว่าการใช้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสาร AHA นั้นจะทำให้ผิวหนังนั้นมีความไวต่อแสงแดดมากขึ้นบางรายนี้อาจถึงขั้นผิวไหม้เกรียมได้นะคะมาถึงวิธีการเลือกซื้อกันบ้างนะคะผู้ฟังหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางป้องกันแสงแดดอย่างไรนะคะซึ่งเครื่องสำอางป้องกันแสงแดดที่วางจำหน่ายนะคะผู้ฟังก็แบ่งได้เป็น2กลุ่มก็คือ เครื่องสำอางควบคุมนะคะเป็นเครื่องสำอางป้องกันแสงแดดที่มีส่วนผสมของสารป้องกันแสงแดดที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดเป็นสารควบคุมค่ะจำนวน19ชนิดผู้ผลิตและผู้นำเข้านะคะจะต้องแจ้งรายละเอียดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อนผลิตหรือว่านำเข้าและที่ฉลากนะคะจะต้องมีข้อความเขียนว่าเครื่องสำอางควบคุมและแสดงคำเตือนดังนี้ก็คือเก็บให้พ้นแสงแดดและหากเกิดอาการคันระคายเคืองหรือมีผื่นแดงผื่นเม็ดแดงนะคะควรหยุดใช้แล้วก็ปรึกษาแพทย์นะคะนี้เป็นข้อสังเกตนะคะที่เราเวลาเราจะเลือกซื้อนะคะดูสักนิดหนึ่งรวมถึงเครื่องสำอางอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่วางจำหน่ายกลุ่มที่สองก็คือเครื่องสำอางทั่วไปค่ะเป็นกลุ่มที่ประกอบไปด้วยนะคะสารป้องกันแสงแดดชนิดที่ไม่ได้ประกาศให้เป็นสารควบคุมนะคะเช่นไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะแล้วก็ซิงค์ออกไซด์นะคะซึ่งเครื่องสำอางทั้งสองกลุ่มนี้จะต้องมีฉลากภาษาไทยนะคะแสดงชื่อและประเภทของผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบสำคัญชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้ารวมถึงวันเดือนปีที่ผลิตวิธีใช้แล้วก็ปริมาณสุทธิค่ะข้อแนะนำในการใช้เครื่องสำอางป้องกันแสงแดดนะคะแนะนำคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งค่ะ อย่างแรกนะคะควรที่จะทาเครื่องสำอางป้องกันแสงแดดนะคะก่อนที่จะไปออกแดดอย่างน้อย30นาทีค่ะเพื่อให้เนื้อผลิตภัณฑ์นั้นเคลือบติดที่ผิวได้ดีก่อนที่จะไปถูกแสงแดดนะคะสารป้องกันแสงแดดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์จะปกป้องผิวนะคะไม่ให้เป็นอันตรายจากแสงแดดนะคะแล้วก็ควรทาเครื่องสำอางป้องกันแสงแดดให้ทั่วบริเวณที่ต้องถูกแสงแดดยกเว้นบริเวณรอบดวงตาและรอบริมฝีปากนะคะหากต้องการปกป้องริมฝีปากในขณะออกแดดก็สามารถใช้ลิปสติกที่มีส่วนผสมของสารป้องกันแสงแดดได้นะคะและกรณีที่เล่นกีฬากลางแจ้งหรืออยู่ในกลางแจ้งค่ะมีเหงื่อออกหรือว่ายน้ำต้องทาเครื่องสำอางป้องกันแสงแดดซ้ำทุกหนึ่งชั่วโมงและสุดท้ายนะคะเครื่องสำอางป้องกันแสงแดดที่มีค่า SPF มากอาจทำให้เกิดนะคะมีโอกาสการเกิดการแพ้นะคะระคายเคืองได้มากดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังควรจะทดสอบการแพ้ก่อนใช้โดยทาเครื่องสำอางลงบนผิวบริเวณข้อพับด้านในนะคะข้อพับแขนด้านในหรือบริเวณติ่งหูซึ่งเป็นผิวอ่อนทิ้งไว้ประมาณ 24-48 ชั่วโมงโดยไม่ต้องล้างออกนะคะหากมีอาการผิดปกติใดๆแสดงว่าแพ้เครื่องสำอางชนิดนั้นห้ามใช้แต่ถ้าไม่มีอาการผิดปกติก็สามารถใช้ได้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ใกล้ตัวแล้วก็สาวๆสมัยนี้นะคะก็ให้ความสำคัญนะคะเรื่องของเครื่องสำอางหรือว่าสารป้องกันแสงแดดค่ะเป็นสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในช่วงของนานาสาระในวันนี้ค่ะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
Thank you. าทำสัญญาอะไรกับนกตัวดีดอกไม้กับพี่เสื้อก็มาเป็นเพื่อนกันด้วยเหตุใดใจเลยคงเหมือนที่มีสิ่งหนึ่งถูกใจให้เรามาเป็นเพื่อนกันคนกับคนเป็นเพื่อนกันคนกับควายก็เพื่อนกันลมกับฝนก็คู่กันน้ำกับฟ้าก็สีกันคนกับคนเป็นเพื่อนกันคนกับควายก็เพื่อนกันลมกับฝนก็คู่กันน้ำกับฟ้าก็สีกันมันก็เป็นเพราะโลกนั้นมีแรงดึงดูดใจคงจะมีอะไรในโลกนี้คงจะมีพลังอะไรในโลกนี้
กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเวลามสทในวันนี้นะคะข่าวสารกิจกรรมที่นำมาฝากผู้ฟังกันสำหรับในวันนี้นะคะไปในเรื่องของกำหนดนะคะการฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิตและมหาบัณฑิตนะคะที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะซึ่งในครั้งก่อนๆ นั้นเราก็ได้แจ้งนะคะเรื่องของกำหนดการนะคะแล้วก็สถานที่รวมถึงพื้นที่นะคะท่านที่อยู่ในจังหวัดไหนเนี่ยจะต้องไปฝึกซ้อมนะคะที่ศูนย์วิทยาพัฒนาของมสทที่จังหวัดไหนบ้างนะคะเรามาย้ำเตือนกันอีกครั้งกันแล้วกันค่ะในช่วงนี้พอมีเวลานะคะสำหรับการฝึกซ้อมย่อยนะคะสำหรับท่านที่อยู่ในเขตนะคะจังหวัดต่างๆนะคะเรียกได้ว่าอยู่ในส่วนภูมิภาคแล้วกันนะคะจะมีการฝึกซ้อมย่อยนะคะในวันที่11และ12กุมภาพันธ์ค่ะสำหรับสถานที่การฝึกซ้อมย่อยก็คือที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสทนะคะทั้ง10แห่งเริ่มกันท่านที่อยู่ในจังหวัดลำปางลำพูนเชียงใหม่แพร่พะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนและน่านฝึกซ้อมที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสทลำปางนะคะต่อด้วยท่านที่อยู่ในจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และตากฝึกซ้อมย่อยที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสทสุโขทัยต่อไปค่ะท่านที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีอ่างทองเพชรบูรณ์พิจิตรนะคะฝึกซ้อมย่อยที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสทนครสวรรค์ไปทางภาคอีสานกันบ้างนะคะท่านที่อยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีหนองบัวลำพูหนองคายชัยภูมิขอนแก่นเลยสกลนครมหาสารคามและกาฬสินธุ์ค่ะก็ฝึกซ้อมย่อยที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสทอุดรธานีนะคะต่อกันด้วยอุบลราชธานีค่ะท่านที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญศรีสะเกษยโสธรมุกดาหารร้อยเอ็ดสุรินทร์บุรีรัมย์และนครพนมก็ไปฝึกซ้อมย่อยนะคะที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสทอุบลราชธานีไปทางภาคตะวันออกนะคะก็ท่านที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรีตราดระยองสระแก้วชลบุรีค่ะซ้อมที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสทจันทบุรีนะคะไปทางใต้กันบ้างนะคะศูนย์วิทยาพัฒนามสทนครศรีธรรมราชนะคะก็จะมีการฝึกซ้อมย่อยของท่านที่อยู่ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาภูเก็ตระนองและชุมพรค่ะและไปที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสทยะลานะคะสำหรับศูนย์นี้ค่ะเราจะย้ายไปจัดการฝึกซ้อมย่อยที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญานะคะท่านที่อยู่ในจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาสตูลพัทลุงและตรังค่ะก็ไปฝึกซ้อมย่อยที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญานะคะแล้วก็ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะท่านที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีสูตรสงครามนะคะราชบุรีสมุทรสาครกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์สุพรรณบุรีและนครปฐมไปฝึกซ้อมที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสทเพชรบุรีนะคะและสุดท้ายคือที่ศูนย์นครนายกค่ะท่านที่อยู่ในจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระบุรีและพระนครศรีอยุธยานะคะฝึกซ้อมย่อยที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสทนครนายกค่ะซึ่งการฝึกซ้อมย่อยนะคะในเขตกรุงเทพมหานครก็จะไปจัดในวันที่25แล้วก็26กุม ภาพันธ์ท่านที่อยู่ในกรุงเทพนะคะนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและนครราชสีมาฝึกซ้อมย่อยที่มสท.นี่เองนะคะวันที่25และ26กุมภาพันธ์ค่ะและสำหรับในส่วนของสาขาวิชาใดบ้างนะคะมีการฝึกซ้อมช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายนะคะไปกันวันที่11ก่อนนะคะวันที่11ในช่วงเช้าแล้วก็วันที่25ในช่วงเช้านะคะก็เป็นการฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิตและมหาบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ศึกษาศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพพยาบาลศาสตร์แล้วก็มนุษยนิเวศศาสตร์นะคะช่วงบ่ายของวันที่11และ25กุมภานะคะเป็นการฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิตและมหาบัณฑิตนะคะของบัณฑิตนะคะสาขาวิชาวิทยาการจัดการทุกวิชาเอกนะคะแล้วก็ไปในวันที่12กุมภาและ26กุมภาในภาคเช้านะคะจะเป็นการฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิตนะคะสาขาวิชาศิลปศาสตร์วิทยาการจัดการในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์นะคะแล้วก็เศรษฐศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะส่วนในช่วงบ่ายวันที่12แล้วก็26นะคะกุมภาพันธ์ภาคบ่ายก็จะเป็นการฝึกซ้อมของนิติศาสตร์รัฐศาสตร์นะคะรวมถึงมหาบัณฑิตนะคะทุกสาขาวิชาแล้วก็ดุษฎีบัณฑิตค่ะอย่างไรก็ตามถ้าหากว่ายังสงสัยนะคะข้อมูลต่างๆนี้สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่มหาวิทยาลัยค่ะหมายเลขโทรศัพท์025047788ค่ะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันอีกสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
เดินผ่านมาพบเธอที่อินทราลักษณะงามสมใจเอ๊ะเธอจะไปไหนเอ๊ะเธอพูดกับใครเอ๊ะเธอพูดอะไรใจเธอยิ้มมา
สามารถติดตามรับฟังรายการเวลามสท.ได้เป็นประจำทุกๆวันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นประกันเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะวันนี้เวลาของรายการเวลามสท.หมดลงแล้วนะคะดิฉันวรางคณางมณีคอนและคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ